Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Destiny of Souls: New Case Studies of Life Between Lives adalah buku spiritual dan studi kasus karya hipnoterapis Michael Newton, pertama kali terbit pada tahun 2000. Buku ini melanjutkan Journey of Souls dengan memperluas gambaran Newton tentang apa yang, menurut laporan kliennya saat berada dalam hipnosis mendalam, terjadi pada kesadaran manusia setelah kematian dan sebelum kelahiran kembali. Melalui puluhan transkrip sesi, Newton menyusun sebuah model kehidupan antarinkarnasi yang mencakup masa pemulihan, peninjauan hidup, pertemuan dengan pembimbing spiritual kelompok jiwa, serta persiapan bagi kehidupan berikutnya. Tujuan buku ini bukan menyajikan pembuktian ilmiah tentang alam setelah kematian, melainkan menafsirkan pola yang Newton klaim muncul berulang kali dalam praktik regresi spiritualnya. Karena itu, isinya paling tepat dibaca sebagai karya metafisika berbasis kesaksian hipnosis, bukan sebagai temuan ilmiah yang telah terverifikasi. Nilai utamanya terletak pada cara buku ini mengorganisasi pertanyaan tentang kematian, relasi, penderitaan, dan tujuan hidup ke dalam kerangka naratif yang sistematis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, hipnosis regresi sebagai dasar, sekaligus batas, seluruh klaim buku. Newton membangun Destiny of Souls dari sesi hipnosis regresi yang membawa klien, menurut metodenya, melewati ingatan kehidupan lampau menuju keadaan yang ia sebut kehidupan di antara kehidupan. Dalam sesi semacam ini, klien dibimbing memasuki relaksasi sangat dalam, menelusuri pengalaman menjelang kematian pada kehidupan yang diklaim pernah dijalani, lalu menggambarkan transisi menuju alam spiritual. Newton menggunakan dialog langsung untuk memperlihatkan bagaimana informasi muncul, bukan hanya memberi kesimpulan penulis. Pilihan ini membuat pembaca dapat melihat bentuk pertanyaan, respons, dan cara ia menyusun penafsirannya. Namun, metode itu juga menentukan batas penting buku. Ingatan yang muncul dalam hipnosis tidak diterima sebagai bukti empiris yang andal oleh konsensus ilmiah karena sugesti, imajinasi, harapan, dan rekonstruksi memori dapat memengaruhi laporan seseorang. Newton memang memandang kesamaan pola di banyak sesi sebagai dasar bagi modelnya, tetapi kesamaan tersebut tidak dengan sendirinya memverifikasi realitas objektif alam spiritual. Pembaca yang kritis dapat tetap menilai buku ini berguna sebagai dokumentasi pengalaman subjektif dan sistem keyakinan yang terstruktur. Dengan membedakan antara laporan klien, interpretasi Newton, dan fakta yang dapat diuji, pembaca memperoleh cara baca yang lebih jernih tanpa harus menolak pertanyaan eksistensial yang diangkatnya. Kedua, kehidupan antarinkarnasi dipaparkan sebagai proses evaluasi dan pemulihan. Salah satu gagasan pusat buku ini adalah bahwa kematian, dalam kerangka Newton, bukan akhir kesadaran, melainkan perpindahan ke tahap evaluasi. Laporan klien menggambarkan jiwa yang melepaskan tubuh, menjalani orientasi, dan kadang memerlukan pemulihan setelah kehidupan atau kematian yang berat. Newton menekankan tempat atau kondisi restoratif sebelum jiwa melanjutkan ke proses berikutnya. Dengan demikian, gambaran alam setelah mati di buku ini tidak terutama berfokus pada hukuman, melainkan pada penyesuaian, penyembuhan, dan pemahaman. Tahap berikutnya adalah peninjauan kehidupan. Perbuatan, keputusan, hubungan, dan kesempatan yang terlewat diposisikan sebagai bahan pembelajaran. Newton menggambarkan adanya pembimbing spiritual guru, dan pada beberapa laporan, suatu dewan yang membantu proses evaluasi. Kerangka ini menggeser fokus moral dari ganjaran instan menuju pertanggungjawaban yang bersifat reflektif. Kesalahan tidak dianggap tidak penting, tetapi dinilai dalam konteks niat, dampak, dan pelajaran yang belum dikuasai. Secara intelektual, model ini menjawab kegelisahan manusia tentang keadilan dan makna penderitaan dengan menawarkan urutan yang koheren. Secara praktis, pembaca dapat memakainya sebagai perangkat refleksi, misalnya dengan menilai pola pilihan dan relasi saat ini. Meski begitu, manfaat tersebut tidak menuntut penerimaan literal terhadap kosmologi Newton. Nilai reflektifnya dapat dipisahkan dari klaim metafisiknya. Ketiga, kelompok jiwa menjelaskan ikatan keluarga, persahabatan, dan konflik yang berulang. Destiny of Souls memberi perhatian besar pada konsep kelompok jiwa, yaitu kumpulan jiwa yang diyakini memiliki kedekatan dan berkembang bersama melalui banyak inkarnasi. Dalam model Newton, orang-orang penting dalam hidup seseorang tidak selalu muncul dengan peran yang sama. Jiwa yang pernah menjadi pasangan dapat tampil sebagai anggota keluarga, sahabat, rekan kerja, atau bahkan pihak yang menimbulkan konflik pada kehidupan lain. Perubahan peran ini menjadi dasar penjelasan Newton mengenai mengapa beberapa hubungan terasa sangat akrab, intens, atau sulit dipahami sejak awal. Buku ini juga membedakan kedekatan hubungan secara lebih berlapis daripada gagasan populer tentang satu belahan jiwa tunggal. Ada relasi pasangan yang sangat utama, sahabat dekat yang berfungsi sebagai pendamping perkembangan, serta jiwa lain yang terhubung melalui peran atau pelajaran tertentu. Kerangka tersebut berusaha menjelaskan bahwa kedalaman hubungan tidak selalu identik dengan kenyamanan. Konflik, perpisahan, ketergantungan, atau kekecewaan dapat ditafsirkan sebagai konteks untuk belajar tentang batas diri, kasih, tanggung jawab, atau pengampunan. Kekuatan gagasan ini ada pada kemampuannya memberi bahasa bagi pengalaman relasional yang rumit. Namun, ia juga perlu diperlakukan hati-hati. Menafsirkan hubungan menyakitkan sebagai kontrak spiritual tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan kekerasan, mengabaikan tanggung jawab, atau bertahan dalam situasi berbahaya. Sebagai alat refleksi, konsep kelompok jiwa lebih sehat bila mendorong pemahaman dan batas yang tegas, bukan fatalisme. Keempat, perencanaan inkarnasi menghubungkan karma, pilihan hidup, dan tanggung jawab pribadi, Newton menggambarkan kelahiran kembali sebagai proses yang didahului oleh perencanaan. Dalam laporan yang ia kumpulkan, jiwa meninjau pelajaran yang belum selesai, mempertimbangkan relasi penting, lalu memilih atau menyetujui kondisi kehidupan yang dapat mendukung perkembangan. Di sini muncul gagasan tentang karma dan kontrak jiwa. Karma dalam buku ini umumnya tidak diperlakukan sebagai balasan mekanis, melainkan sebagai kecenderungan pembelajaran yang berkaitan dengan tindakan, konsekuensi, dan relasi dari pengalaman sebelumnya. Kerangka tersebut berusaha mempertemukan dua hal yang sering dianggap bertentangan, yaitu adanya rancangan besar dan kebebasan memilih. Newton tidak memosisikan kehidupan sebagai naskah yang seluruh detailnya telah terkunci. Tantangan, kapasitas, dan pertemuan tertentu dipandang sebagai peluang yang direncanakan, sedangkan cara seseorang meresponsnya tetap bermakna. Karena itu, tujuan konsep ini bukan semata menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, tetapi menekankan kualitas respons terhadap keadaan yang ada. Tetap ada persoalan etis yang perlu diperhatikan. Klaim bahwa seseorang memilih kesulitan sebelum lahir mudah berubah menjadi penilaian yang tidak berbelas kasih terhadap orang yang mengalami penyakit, kemiskinan, trauma, atau ketidakadilan sosial. Pembacaan yang bertanggung jawab harus menghindari menyalahkan korban. Bila dipakai secara terbatas, gagasan perencanaan inkarnasi dapat menjadi undangan untuk mencari makna dan agensi. Bila dipakai secara mutlak, ia berisiko menyederhanakan realitas penderitaan manusia yang kompleks. Terakhir, tingkatan perkembangan jiwa memberi buku ini struktur kosmologi yang sistematis, berbeda dari banyak buku pengalaman spiritual yang hanya mengumpulkan kisah individual. Destiny of Souls berupaya membangun peta perkembangan jiwa. Newton menyajikan jiwa sebagai kesadaran yang bertumbuh melalui banyak kehidupan dengan tingkat kematangan yang berbeda-beda. Jiwa yang lebih muda digambarkan masih belajar mengelola identitas, ketakutan, dan hubungan duniawi, sementara jiwa yang lebih maju dikaitkan dengan tanggung jawab pelayanan, serta kemampuan membimbing jiwa lain. Pada tahap tertinggi dalam kerangkanya, perkembangan mengarah pada kesatuan yang lebih besar dengan sumber atau kesadaran kolektif. Struktur bertingkat ini menjelaskan mengapa Newton memasukkan ruang belajar, pembimbing, kelompok jiwa, dan evaluasi pasca kematian ke dalam satu sistem. Semua unsur tersebut berfungsi sebagai sarana pendidikan spiritual. Penderitaan dan keberhasilan duniawi bukan ukuran tunggal kemajuan. Yang dianggap penting ialah perkembangan kapasitas untuk memahami, berempati, mengambil tanggung jawab, dan mengurangi pola yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Daya tarik model ini terletak pada konsistensinya. Pembaca memperoleh kosmologi yang cukup rinci, bukan sekadar janji umum bahwa kehidupan memiliki tujuan. Sebaliknya, kerinciannya juga merupakan titik yang paling perlu disikapi secara skeptis, karena tidak dapat diuji dengan metode ilmiah biasa. Buku ini paling bermanfaat ketika kosmologinya dipahami sebagai kerangka spiritual Newton untuk menafsirkan kesaksian hipnosis, bukan sebagai peta final yang pasti tentang realitas setelah kematian. Kesimpulannya, Destiny of Souls paling sesuai bagi pembaca yang tertarik pada reinkarnasi, hipnosis regresi, pengalaman menjelang kematian, atau pertanyaan tentang arti relasi dan penderitaan. Buku ini juga dapat menarik bagi pembaca Journey of Souls yang ingin melihat pengembangan lebih lanjut dari kerangka kehidupan antarinkarnasi versi Michael Newton. Mereka yang mencari pembuktian ilmiah tentang kehidupan setelah mati, sebaliknya, perlu membaca dengan ekspektasi yang jelas. Dasar bukunya adalah laporan yang muncul dalam hipnosis dan penafsiran penulis atas pola laporan tersebut, bukan bukti yang telah diterima oleh ilmu pengetahuan arus utama. Manfaat praktis buku ini terutama bersifat reflektif. Gagasan tentang peninjauan hidup dapat mendorong pembaca menilai keputusan dan dampaknya. konsep kelompok jiwa dapat memberi sudut pandang untuk memahami hubungan yang bermakna, walau tidak seharusnya dipakai untuk menoleransi relasi yang merugikan. Sementara itu, gagasan pilihan dan pelajaran hidup dapat memancing pertanyaan mengenai tanggung jawab pribadi tanpa mengabaikan faktor sosial dan pengalaman traumatis yang nyata. Yang membedakan Destiny of Souls dari banyak buku New Age sejenis adalah ambisinya untuk menyusun kosmologi yang rinci melalui format studi kasus dan tanya-jawab hipnosis. Newton tidak hanya menyampaikan keyakinan pribadi, melainkan mencoba menunjukkan bahan percakapan yang menjadi dasar modelnya. Format itu membuat buku terasa terstruktur dan mudah diikuti, sekaligus memungkinkan pembaca melihat bahwa kesimpulannya tetap bergantung pada interpretasi atas pengalaman subjektif. Dibaca secara terbuka namun kritis, buku ini menawarkan bahan yang kaya untuk perenungan eksistensial. Jika Anda ingin mendukung Michael Newton, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.